คงขาวของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเงินตลอดช่วงเวลาระหว่างปี2538เกิดจนถึงเดือนมิถุนายน2540ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าระบบเศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานอันแข็งแกร่งสำหรับเงินเฟ้อยังดีอยู่แต่แล้วเมื่อเกิดเซกิล่าคริสต์ในเดือนธันวาคม2537วิกฤตการการเงินเม็กซิกันก่อให้เกิดการโจมตีค่าเงินบาทระลอกแรกในเดือนมกราคม2538จิมร็อกเกอร์แห่งเครดิตลิออนเน่ผู้เขียนบทความเรื่องCould a Mexican peso happen in Asia? Not likely for now. กลายเป็นแพะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศจับเป็นหรือจับตายนี่มีผู้นำยังมันคุ้มชนจนใดที่ฉุกคิดว่าเศรษฐีไหนบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่เกือบไม่มีคนรู้จักจึงสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพค่าเงินบาทได้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคล่องมันตราสันดานโทษยังดีอยู่เกือบจนถึงวันที่2กรกฎาคม2540ประชาสังคมไทยก็ถูกสะกดด้วยมนตราดังกล่าวนี้ด้วยในช่วงปี2538ถึง2539เมื่อการโจมตีค่าเงินบาทมันไม่รุนแรงเงินทุนรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับ 38,000 ล้านดอลลาร์อเมริกันลดลงเหลือ 21,000 ล้านดอลลาร์อเมริกันตอนวันที่8พฤษภาคม2540และเหลือเพียง 2,800 ล้านดอลลาร์อเมริกันในเช้าวันที่2กรกฎาคม2540วิกฤตการการเงิน2540นอกจากจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแล้วยังสร้างวิกฤตการศรัทธาที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานวิชาการอื่นด้วยคณะกรรมการศึกษาและเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศซึ่งรู้จักมีชื่อย่อสปร.ขึ้นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทย10ปีล่วงไปแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิรูปอะไรบ้างและควรจะต้องปฏิรูปอะไรอีกการอธิบายทางวิชาการในวันนี้เลือกหัวข้อการปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนหนึ่งเพื่อระลึกถึงและทบทวนบทเรียนจากวิกฤตการการเงิน2540อีกส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยผู้ที่จะอภิปรายเป็นท่านแรกในวันนี้นะครับท่านจบปริญญาตรีสาขาการตลาดระหว่างประเทศจากคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบ MBA จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแอนโนเวอร์และจบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแฮนโนเวอร์ปัจจุบันท่านทำงานอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตำแหน่งล่าสุดเป็นผู้ช่วยโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดร.โชคชัยสุวรรณพรขอเชิญครับ
ผมพูดเลยนะครับนึกว่าจะแนะนำให้ครบครับครับครับครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ดีอย่างนะครับที่ได้รับเชิญมาพูดในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ10ปีของวิกฤตการเงินเอเชียที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยก่อนนะครับและวันนี้เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เห็นว่าสื่อมวลชนให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนะครับมีการลงบทความมีการลงบทสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่ในแวดวงการเงินธนาคารหลักทุนกันจำนวนมากนะครับผมก็มีโอกาสได้ลงบทความวันนี้บทความหนึ่งลงในเนชั่นนะครับในหน้า editorial นะครับ editorial นะครับก็เพื่อจุนดีครับแล้วผมก็ได้จัดทำหนังสือที่พิมพ์ในต่างประเทศนะครับเรื่องครบรอบ10ปีวิกฤตการเงินนะครับประเทศไทยพัฒนาระบบการเงินไปแล้วอย่างไรนะครับผมมีอยู่9เล่มนะครับผมคิดว่าจะให้ทางคณะทางมหาวิทยาลัยศาสตร์3เล่มให้ทางจุนทั้ง3เล่มและให้กับผู้ที่ตอบถามคำถามได้ดีที่สุดนั่งรอฟังจนจบนะครับอีก3เล่มนะครับอย่างนึงนะครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้นะครับก็ผมได้คุยกับผู้สมรู้คุณวุฒินะครับในแวดวงการเงินการธนาคารหลายท่านนะครับหลายผู้ใหญ่แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับหลายท่านก็ได้ให้คำแนะนำผมนะครับ ผมก็เรียบเรียงเอาแล้วก็ประกอบกับข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ได้ทำงานกับทางทั้งชาติเนี่ยเป็นเวลา14ปีนะครับก็มีประสบการณ์แล้วก็มีข้อสังเกตส่งตัวด้วยอีกฝั่งนะครับก็ผมคิดว่าข้อจุดตรงนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าก็ยังมีคนสนใจอยู่นะครับว่าสิ่งตัวทางเวลาเนี่ยนะครับองค์กรที่ถือว่าสำคัญที่สุดนะครับในการดูแลความเรียบร้อยนะครับของระบบการเงินของเราเนี่ยนะครับปรับปรุงพัฒนาตัวเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วยังประเด็นอีกไหมนะครับที่ต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมไปในอนาคตนะครับผมขอเริ่มจากการพูดถึงนะครับในลำดับแรกเลยนะครับจะพูดถึงบทบาทนะครับในหน้าที่ของแบงค์ชาติในปัจจุบันนะครับถัดไปมันจะพูดถึงบทบาทในหน้าที่ของธนาคารกลางในต่างประเทศนะครับถัดไปมันจะพูดถึงแนวทางนะครับในการปฏิรูปบทบาทแล้วก็หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วสุดท้ายเลยนะครับจะสรุปพูดถึงเรื่องว่าบทบาทและหน้าที่ที่เป็นตัวตนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันนะครับงานหลักของทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือการดำเนินนโยบายการเงินนะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วอีกหน้าที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแลระบบการชำระเงินนะครับหน้าที่ถัดไปนะครับก็เป็นนายธนาคารของรัฐบาลและสถาบันการเงินนะครับหน้าที่ที่จำเป็นประการหนึ่งเลยนะครับสำคัญมากก็คือในเรื่องของการจัดทุนและออกใช้ธนบัตรอันนี้ก็สำคัญมากนะครับส่วนหน้าที่อื่นๆนะครับอื่นๆเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นงานที่รับมอบหมายนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ทางธนาคารเองก็ยอมรับ acknowledge ในรายงานงบการเงินประจำปีว่าเป็นงานที่รับมอบหมายนะครับในอนุวิภพว่ามีงานด้านการกำกับดูแลสถาบันเงินนะครับบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินนะครับกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาติเนี่ยเกิดเสมือนกับเป็นปาทุโกนะครับคือจะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเราเติมเต็มให้กันและกันนะครับเราช่วยกันนะครับหาแนวทางที่ดีที่สุดนะครับที่จะดูแลนะครับระบบการเงินเรียบร้อยนะครับนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในกฎหมายนะครับเดิมเลยเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะมีบทบาทเกิดขึ้นหมดนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็ค่อยทยอยให้กับทางแบงค์ชาตินะครับดูแลเนื่องจากแบงค์ชาติเนี่ยมีบุคลากรที่พร้อมนะครับมีความสามารถนะครับแล้วก็มีความรุ่งเรืองนะครับมีโอกาสในการที่จะจ้างพนักงานในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาดมากนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ทำให้กรมทางเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณบุคลากรนะครับก็เริ่มทยอยมอบหมายให้ทางแบงค์ชาติเป็นผู้ดูแลนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราคอร์สิสที่เราอยู่ร่วมกันนี่นะครับก็ช่วยกันทำนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยนะครับแบงค์ชาติจะมีอิสระค่อนข้างเต็มที่เลยนะครับจะไม่ต้องมีกรมทางเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินนะครับก็จะอาจจะมีการให้อำนาจทั้งรัฐมนตรีคลังนะครับในการอนุมัติในบางเรื่องนะครับรัฐมนตรีคลังก็ยังมีอำนาจในการที่จะมีความรู้เสียนะครับสุดท้ายนะครับแต่ว่าจะมีรัฐมนตรีคลังจะสั่งการโดยเฉพาะการไม่ได้นะครับจะต้องเป็นการชงเรื่องขึ้นมาหรือมีการเสนอหน้าขึ้นมาโดยดันชาโดยธนาคารของประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยคำแนะนำของธนาคารเท่านั้นนะครับถัดไปนะครับถัดไปเรามาดูถึงตัวชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธนาคารที่ผ่านมานะครับคือผมคิดว่าเรื่องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นได้ลงได้นะครับแล้วแต่ผลการดำเนินงานในช่วงนั้นๆนะครับธุรกิจ2540เนี่ยนะครับทำให้ต้องยอมรับว่าทำให้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบงค์ชาติเนี่ยลดลงนะครับลดลงเนื่องจากการที่แบงค์ชาติเข้าไปเกี่ยวพัน ในเรื่องของการจัดต้องข้างเงินนะครับในเรื่องของความพยายามที่ล้มเหลวในการที่จะดูแลระบบสถาบันการเงินนะครับในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหานะครับในต่อไปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของนักชาติเนี่ยนะครับต่ำลงจะต่ำลงในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่ปี2000เนี่ยทางนักชาติก็ได้มีการจัดโครงสร้างภายในของธปท.นะครับเราต้องดูที่ว่าท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนนอกนักชาติเข้ามานะครับนักชาติก็มีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนขนาดนะครับดิวิชั่นภายในของนักชาติโดยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการดึงเอาคนภายนอกเข้ามานะครับท่านรองผู้ว่าเป็นนายก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่เป็น product จากผลของการดึงเอาผู้เชี่ยวชาญผู้สมรู้จากภายนอกเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีหลายท่านมีท่านจิตจุมีท่านหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ธนาคารโลกแล้วชื่อเกียรติชัยใช่ไหมครับมีเกียรติใช่ไหมครับเกียรติชัยครับเขาก็อยู่ธนาคารโลกแล้วนะผมเคยเจอไปพบแล้วก็มีการกระตุ้นหลายอย่างนะครับในเรื่องของการกำจัดตรวจสอบต่อองค์การเงินเนี่ยทั้งชาติก็ได้ยกระดับมาตรฐานนะครับให้ดีขึ้นนะครับมีการดูโรงเรียนผู้ตรวจสอบนะครับคือให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนเนี่ยต้องเข้าไปเรียนและสอบนะครับสอบให้ได้นะครับคือถ้าไม่ผ่านจนขั้นต่ำเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นผู้ตรวจสอบผู้ตรวจการของนักชาติได้ในการตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้ตรวจสอบนักชาติมีขีดความสามารถนะครับมีคาปาซิตี้ที่จะทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะครับนะครับขนาดชั้นเตือนนะครับก็ทำให้ทั้งชาตินะครับมีชื่อเสียงนะครับมีความน่าเชื่อถือกลับคืนมาอีกนะครับความน่าเชื่อถือทั้งชาติก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาชี้การในช่วงที่สมัยอดีตสมัยรัฐบาลนะครับซึ่งผู้ว่าชาติเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากนะครับสื่อมวลชนให้ความเคารพแล้วก็ฟังมากเพราะว่าท่านก็มีสไตล์ที่เป็นอิสระนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำตามรัฐบาลทุกประการนะครับแล้วก็ทำให้ทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยมีสายตาสื่อมวลชนของคนทั่วไปเนี่ยก็ดีขึ้นในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทวิเคราะห์เนี่ยก็เขียนว่า credibility ของท่านชาติเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยที่ดังชาติออกมาตรการควบคุมเงินทุนนะครับคาร์บอนคอนโทรลนะครับที่บังคับให้ต่างชาตินะครับที่ต้องการนำเงินต่างกันเพิ่มขึ้นมาล่าเป็นเงินบาทนะครับจะต้องมีการจัดสำรองนะครับอันนี้ก็ได้ทำลายชื่อเสียงและก็ความรู้สึกของดังชาติไปบ้างนะครับไปบ้างพอสมควรอันนี้มาจากมาตรการนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ไม่ค่อยใช้ต่างนะครับใช้เฉพาะเวลาขัดขันมีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่ขัดกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีนะครับนั้นต่างชาติเนี่ยที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็แม้ทั้งกระทั่งความเชื่อมั่นภายในประเทศเองกับนักลงทุนภายในประเทศเองหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทรัพย์เองอย่างที่เลยเนี่ยก็ได้ผลกระทบนะครับอันนี้ก็ทำให้ชื่อเสียงของธนาคารของต่างชาติเนี่ยลดลงภายหลังการออกมาตรการควบคุมเงินทุนนะครับเราลองดูบทบาทนะครับถัดไปดูบทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลางในต่างประเทศกันบ้างนะครับเพราะต่างประเทศเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยธนาคารกลางในต่างประเทศเนี่ยมีหน้าที่หลักนะครับในการดำเนินนโยบายการเงินนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพของด้านธนาคารที่ได้ง่ายคือดูแลเรื่องเงินเฟ้อนะครับไม่ให้เงินเฟ้อเหมือนเป็นปัญหานะครับจัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับบางในบางประเทศเนี่ยธนาคารกลางนะครับยังมีหน้าที่ในการกำจัดตรวจสอบสารการเงินด้วยนะครับผมได้รวบรวมข้อมูลสถิตินะครับในต่างประเทศดูก็พบว่านะครับว่าจาก105ประเทศเนี่ยนะครับมีการมีโครงสร้างการกับดูแลเนี่ยสารการเงินแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยก็จะรวมกันอยู่ในองค์กรเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า fully integrated นะครับคือรวมอยู่ในองค์กรเดียวทำหน้าที่กำกับดูแลสารการทุกประเภทจากทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบังประกันหลักทรัพย์หรืออื่นๆมันบังต่างๆนะครับ ตอนมี39ประเทศนะครับ39ประเทศซึ่งอยู่ภายใต้นะครับที่จำกัดเวลาแบบเป็นกองเดียวนะครับมี39ประเทศเนี่ย9ประเทศอยู่ในธนาคารกลางนะครับส่วน30ประเทศเนี่ยอยู่ในอยู่นอกธนาคารกลางจะเป็นองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกลางหรือไม่ใช่ธนาคารนะครับอีกแบบนึงนะครับเป็นแบบจำกัดสถาบันการเงินบางประเทศบางประเทศหรือคาชูอินชัวเต็ดนะครับซึ่งมีทั้งหมด23ประเทศด้วยกัน23ประเทศด้วยกันนะครับที่กำกับธนาคารนะครับรัฐประกันไทยพร้อมกันเนี่ยนะครับ19ประเทศด้วยกันนะครับ9ประเทศคือที่3เนี่ย19ประเทศกำกับธนาคารแล้วก็ประกันไทยนะครับใน5ประเทศกำกับธนาคารควบคู่ไปกับหลักทรัพย์นะครับใน9ประเทศนะครับกำกับประกันไทยแล้วก็หลักทรัพย์ควบคู่กันไปนะครับโครงสร้างแบบสุดท้ายนะครับก็คือย่อยอำนาจกำกับอย่างชัดเจนเลยนะครับคือจะมีหน่วยงานดูแลที่สุดประกันภัยธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์อย่างชัดเจนนะครับซึ่งมีทั้งหมด43ประเทศด้วยกันนะครับตั้งแต่รวบรวมข้อมูลมาจะพบว่าตั้งแต่ปี1980นะครับมีแนวโน้มการใช้รูปแบบองค์กรกำกับดูแลเพียงฝั่งเดียวนะครับหรือซูรุ่ยเกเจ็ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมคิวแค่4ประเทศเองนะครับการเป็น39ประเทศในปี2005นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีประเทศอื่นเช่นประเทศจีนนะครับหรือว่าประเทศไต้หวันหรือตัวจีนที่หันมาใช้แนวโน้มแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีองค์กรจับยาเดียวนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่นอกบัญชานะครับในเท่าไหร่นั้นเนี่ยนะครับก็ประเทศเรื่องเลยเนี่ยก็จะเป็นประเทศพวกสแกนดิเนเวียนนะครับพวกเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนนะที่จะเริ่มใช้วิธีนี้เป็นประเทศแรกๆที่แยกออกมาจากธนาคารกลางนะครับแล้วมาดูองค์กรต่างหากนะครับแล้วต่อมาก็ประเทศที่เป็นต้นแบบมากๆที่เป็นพวกคุณถุงเนี่ยที่เป็นประเทศอังกฤษอังกฤษกับเยอรมันนะครับอังกฤษเนี่ยก็มีองค์กรที่ระยะเอสเซนนะครับเอสเซนที่เป็นต้นแบบนะครับสุดท้ายนะครับในระบบประเทศนะครับบทบาทของ supervisor bank เนี่ยหรือองค์กรจัดการของธนาคารเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ธนาคารกลางนะครับ104ประเทศและอยู่ที่หน่วยงานอื่นอีก57ประเทศนะครับนะครับเราลองดูว่าในต่างประเทศนะครับธนาคารกลางเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะครับหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับในประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าในความรับผิดชอบโดยหลักของเขาเนี่ยนะครับก็คือนโยบายการเงินนะครับคือในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราเงินเฟ้อนะครับในระดับที่ต่ำแล้วก็ในระดับที่เหมาะสมที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็จะดูในเรื่องของfinancial stability นะครับหรือความมีเสถียรภาพทางการเงินนะครับความมีเสถียรภาพทางการเงินนะครับแล้วก็จะอีกหน้าที่หนึ่งก็คือส่งเสริมพัฒนาระบบการชำระเงินที่เป็นหัวใจนะครับของการทำธุรกรรมในระบบบางการชำระเงินเนี่ยก็ต้องมีระบบการชำระเงินที่ซาวนะครับที่มีเซอร์วิสที่มันไว้ใจได้นะครับแล้วก็ทำทีไม่เป็นปัญหานะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการบริหารสำรองมีสำรองหลายประเทศนะครับออกธนบัตรออกเงินออกเคอร์เรนซีนะครับประเทศอังกฤษเลยครับเขาก็ระบุได้ชัดเจนแล้วก็หมายของเขาสั้นๆก็คือมีการรักษานะครับเสียภาพด้านราคานะครับด้านราคานะครับซึ่งจะต้องซัพพลายทูนะครับคือต้องสอดคล้องนะครับแล้วสนับสนุนนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับประเทศนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเหลือเหมือนกันว่ามีนโยบายการเงินนะครับแล้วก็จะมีนโยบายนะครับที่จะทางการเงินนะครับที่จะพยายามส่งเสริมนะครับกิจการทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รักษาเสถียรภาพในระดับราคานะครับที่เหมาะสมโดยทั่วไปนะครับแล้วก็หน้าที่อื่นเนี่ยก็เป็นผู้ให้กู้ยืมหลักสุดท้ายนะครับหรือว่าเลนเดอร์สักแล้วอาการสูงสอดนะครับแล้วก็เวลาเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของภาคการเงินนะครับแล้วก็เป็นธนาคารกลางของรัฐบาลนะครับ ในประเทศสิงคโปร์นะครับก็ธนาคารกลางเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นธนาคารของรัฐบาลนะครับส่งเสริมนะครับแล้วก็ส่งเสริมนโยบายนะครับเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับดูแลสุขภาพทางการเงินนะครับแล้วก็ดูแลการตัดสินเชื่อแล้วก็ดูแลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อให้คอนดิชั่นที่ให้ส่งเสริมเหมาะสมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ช่วยนะครับพัฒนาภาคการเงินให้ก้าวหน้านะครับไปด้วยนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับหนึ่งที่ผมกล่าวนะครับก็คือเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับในเกาหลีใต้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดูแลเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับแล้วก็เสถียรภาพด้านราคานะครับในประเทศแคนาดานะครับแคนาดาก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็มีการเซ็ตเป็นนโยบายการเงินนะครับทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนทางด้านระบบการเงินนะครับทางด้านการบริหารกองทุนนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับประเทศไทยนะครับคือว่านอกจากเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขาไม่บอกไว้เลยว่าจะต้องพยายามจะสุดเป้าหมายเรื่องของการให้มีการจ้างงานที่มากที่สุดนะครับการให้มีราคานะครับที่มั่นคงที่มีเสถียรภาพนะครับหลักราคาที่มั่นคงนะครับการที่พยายามดูแลอัตราดอกเบี้ยนะครับในระยะยาวนะครับให้เหมาะสมนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนั่นเป็นการอันลึกของเฟดเดอรัลสุดของอเมริกาก็คือเรื่องของการกำกับดูแลตรวจสอบสถาบันการเงินด้วยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยโครงสร้างการจับตรวจสอบครับสถาบันการเงินเนี่ยมีหลายหน่วยงานนะครับที่ทำหน้าที่นี้ก็เฟดเดอรัลสุดมันก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินแต่มีอีกประมาณ5หน่วยงานด้วยกันร่วมกับตรวจสอบสถาบันการเงินนะครับเป็นไปตามขนาดของสถาบันการเงินประเภทของสถาบันการเงินแล้วก็ว่าสถาบันการเงินอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐนะครับหรือเป็นของเฟดเดอรัลหรือของท้องถิ่นนะครับประเทศที่มีและมาเลเซียนะครับก็มีการระบุในการค้ากับประเทศที่ผมกล่าวกับท่านครับเรื่องของเสถียรภาพการเงินเรื่องของเคอร์เรนซีเรื่องของราคานะครับดูแลเรื่องการออกธนบัตรนะครับในมาเลเซียเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายๆประเทศไทยเพราะมาเลเซียเนี่ยมีระบบกำกับดูแลสายการเงินที่เป็นแบบ dual regulator หรือว่าทางด้านชาติมาเลเซียจับกระทรวงคลังเนี่ยทำหน้าที่ร่วมกันคล้ายๆกับแบบที่ไทยทำอยู่ปัจจุบันคือทางธนาคารกลางหรือธนาคารมาเลเซียเป็นคนเสนอแนะนะครับแล้วก็ให้ทางกระทรวงคลังมาเลเซียตัดสินใจนะครับและรัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติในเรื่องที่สำคัญนะครับก็ในสายที่คล้ายๆกันกับของไทยนะครับอีกหน้าที่หนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากในการพูดถึงเยอะนะครับก็คือในเรื่องของหน้าที่เรื่องของการบริหารเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับซึ่งหน้าที่นี้เนี่ยดังชาติไทยก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสำรองเนี่ยจะถูกถือโดยธนาคารกลางแล้วก็บริหารจัดการโดยธนาคารกลางนะครับซึ่งก็จะลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูงมากๆนะครับเท่านั้นนะครับก็จะมีการลงโดยเฉพาะประเภทของตราสารการเงินที่มีความมั่นคงจริงเท่านั้นนะครับแต่ในระดับเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนมากว่าเริ่มที่จะมีการคิดนอกกรอบขึ้นนะครับแทนที่จะให้ธนาคารกลางหรือจัดการเองเนี่ยนะครับก็ให้ธนาคารกลางของนะครับก็ให้หน่วยงานต่างหากนะครับองค์กรต่างหากจัดตั้งขึ้นมาพิเศษนะครับซึ่งว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในการลงทุนในแวดวงการเงินตลาดทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินไปต่างประเทศนะครับที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญนี้มาบริหารจัดการในองค์กรใหม่นะครับในการแยกบัญชีจะไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องที่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการแยกออกจากธนาคารกลางนะครับเกี่ยวข้องยิ่งนะครับในปัจจุบันที่มีสำรองของประเทศของต่างประเทศนะครับเกี่ยวข้องที่ในเอเชียนะครับในประเทศจีนในเกาหลีใต้ในสิงคโปร์นะครับในบรูไนเอเนี่ย ในมิดเดิลอีสต์ในตะวันออกกลางเนี่ยมีแรงงานของข้างนอกนะครับเขาก็ไปตั้งองค์กรอิสระในความต่างหากนะครับแล้วก็บริหารจัดการเอาเงินเนี่ยเป็นทุนนะครับให้เกิดดอกผลแทนที่จะเป็นทุนมาชนพาสซีฟแบบเลือกแบบที่ลงทุนในธนบัตรแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของประเทศนะครับที่มีการจัดตั้งองค์กรนะครับต่างหากนะครับเพื่อมาดูแลการบริหารจัดการเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับก็อย่างเช่นนะครับในช่วงประเทศในช่วงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับมีการจัดตั้งอาเบียอาเบียย่อมจากคำว่าอาบูดาบีนะครับอาบูดาบีอินเวสต์เมนต์ออธอริตี้นะครับอินเวสต์เมนต์ออธอริตี้องค์การเหล่านี้ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะว่ามีรีสอร์ทเนี่ยเข้ามาหาจัดการเยอะมากนะครับแล้วก็มีสิงคโปร์ที่มี GIC หรือที่เรียกว่า Government Investment Corporation นะครับ GIC นะครับมีซาอุดิอาระเบียนะครับมีนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์นี่เป็นประเทศเรียกว่านะครับแล้วก็นะครับมันมีประเทศจีนอันนี้ก็คือจะตั้งขึ้นมาประเทศจีนนะครับสิงคโปร์น่าจะมีเกียวซิงแล้วเนี่ยก็มีพันธสัตว์ที่เรารู้จักกันดีนะครับพันธสัตว์ซึ่งมีเวลาที่มีการลงทุนที่แตกต่างกันนะครับคูเวตนะครับเกียวก็มีนะครับออสเตรเลียนะครับยูเอสนะครับอลาสก้านะครับราชเชียบรูไนแล้วก็ซาวด์เคลียร์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับซึ่งองค์กรพวกนี้นะครับจะมีความสำคัญสูงมากในยุคที่กระแสในการรับทางด้านเงินทุนสูงมากนะครับองค์กรพวกนี้ถ้าเกิดจะทำหน้าที่ในทางการเงินเท่านั้นเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคการเงินระบบการเงินภายในประเทศของเขาเองนะครับองค์กรพวกนี้เนี่ยจะช่วยบ่มเพาะผู้จัดการการทุนนะบ่มเพาะคนที่มีความสามารถในการลงทุนนะครับเพราะว่าเขาจะมีเงินมหาศาลเขาจะจ้างทั้งต่างประเทศนะครับเชี่ยวชาญเนี่ยและจ้างคนไทยประเทศที่เป็นครูของเขานะครับแล้วก็คนสองกลุ่มนี้นะฮะเรียนรู้ในรายการที่มีการทางเทคโนโลยีถ่ายทอดทางเทคโนโลยีทางด้านความรู้เรื่องของการจัดการเงินสำรองนะครับเขาเพื่อจะมีการเรียนรู้นะครับเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศนะครับเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนในการสั่งการเงินสินทรัพย์ทางการเงินประเทศต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อครั้งแล้วเนี่ยการทุนแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้อุตสาหกรรมประเทศของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่เข้าไปเจาะนะครับไปเจาะเข้าไปกล้าในแต่ละประเทศที่เขาไปลงทุนได้นะครับเพราะว่าเขามีเงินที่ลงทุนเมื่อคุณไปลงทุนในประมาณมากเนี่ยคุณมี power ที่คุณจะได้ข้อมูลจากเขานะครับคุณสามารถที่จะพบแบบยันวันๆแบบตัวกับ CEO ประชานันของบริษัทนะครับคุณสามารถเลือกข้อมูลในทุกเวลานะครับ analystหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาทำคุณเนี่ยก็จะต้องซัพพลายข้อมูลให้คุณเป็นระดับแรกแล้วก็เป็นลูกค้าที่สำคัญนะครับที่เขาจะความสำคัญกับคุณจะได้ข้อมูลนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะข้อมูลนี้เนี่ยมาแชร์มาแลกเปลี่ยนให้กับอุตสาหกรรมที่แข็งเป็นทางประเทศที่คุณจะส่งเสริมให้เขาไปลงทุนไปสร้างคุณตามที่ต่างๆได้นะครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยการที่มีองค์กรแบบนี้เนี่ยจะช่วยประเทศที่มีสัญญาณอย่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงมากในเวลานี้นะครับแล้วก็ในขณะที่ค่าเงินตัวเองมีค่าสูงขึ้นเมื่อค่าตัวเองมีค่าสูงขึ้นนะครับการที่คุณเอาเงินตัวเองไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อของได้มากขึ้นนะครับคุณสามารถจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้ออุตสาหกรรมซื้อกิจการนะครับที่มีความสำคัญนะครับที่ประเทศคุณไม่สามารถทำเองได้ในโอเวอร์ไนท์คุณต้องลงทุนต้องพัฒนาอีกนานนะครับคุณไปซื้อได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการที่เอาเงินที่มีราคาทางเงินมาเป็นทุนนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยที่ให้เงินเราเนี่ยนะครับสะสมมีแต่ในประเทศนั้นนะครับแล้วก็ทำให้ธนาคารกลางมีกำลังมีกำลังมากจนเกินระดับที่ที่จำเป็นจำตายนะครับจำเป็นแล้วในการระวังเรื่องจุดหรือเรื่องเผยออกเนี่ยที่มันก็มากจนไปนะครับแล้วก็การที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมันก็หรือว่าเงินเป็นของคุณเองจะไม่แข็งมากถ้าคุณมีการจ่ายให้เงินเป็นไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับ ำดับถัดไปนะครับก็พูดถึงเรื่องของแนวทางในการปฏิรูปบทบาทและก็หน้าที่ของบังชาตินะครับนะครับเดี๋ยวขอกล่าวโดยทั่วไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะขมวดตามท้ายเป็นข้อสรุปนะครับโดยทั่วไปนะครับก็ถึงเรื่องว่าบางชาติเนี่ยคนมีอิสระนะครับอิสระสูงนะครับมากกว่าองค์กรใดๆนะครับมีเพราะว่าความคาดหวังนะครับที่ให้กับบางชาติเนี่ยมีถึงมากนะครับท้ายชนให้ความคาดหวังนะครับแล้วก็หวังว่าบางชาติจะเป็นเสาหลักนะครับช่วยนะครับแล้วก็ช่วยทางด้วยช่วยดูแลนะครับเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากบทบาทบางชาติเนี่ยนะครับน่าจะดูเรื่องของนโยบายการเงินนะครับเรื่องของการรักษาเสถียรภาพด้านราคาด้านเงินเฟ้อนะครับนั้นเครื่องมือที่สำคัญในการทำหน้าที่นี้ก็คือต้องดูเรื่องของดอกเบี้ยนะครับของดอกเบี้ยหรือว่าเครื่องมืออื่นในเรื่องของการให้การวางเงินสำรองได้ที่ธนาคารกลางที่ทั้งชาติให้ทั้งพาณิชย์นะครับฝากเงินทั้งชาตินะครับการออกพันธบัตรเพื่อดูทรัพย์สภาพคล่องนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินซึ่งบางชาติเนี่ยควรมีอิสระเป็นที่นะครับควรมีได้เป็นที่เลยนะครับแต่ยังก็ตามนะครับในการกำหนดนโยบายการเงินเช่นเป้าหมายในเรื่องของคิวเฟสนะครับหรือว่าในเรื่องของเป้าหมายนะครับในการรักษาเงินเฟ้อนะครับหลังจากที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็จะแล้วก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีภาพแวดล้อมหรือว่าหรือว่าคอนดิชันทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปก็จะยากหรือดีขึ้นก็ตามนะครับทางด้านชาติเนี่ยก็ควรจะต้องปรึกษาเลยนะครับแล้วก็ตามความเห็นนะครับเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการจากรัฐบาลนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีความกังวลนะครับในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในการดูแลนะครับทั้งหมดนะครับองค์ประกอบทั้งหมดของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเขาก็มีความรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งหมดนะครับสมุนต่างนะครับมันก็ต้องมีการคุยกันปรึกษาลือกันนะครับในหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะมีตัวทางของรัฐบาลเข้าไปนั่งนะครับไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับของธนาคารกลางนะครับแล้วให้คำแนะนำนะครับบางประเทศอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการโหวตบางประเทศจะมีสิทธิ์ในการโหวตแต่ว่ามีแค่ส่วนเดียวนะครับบางประเทศก็คือหมายว่าเขาไปนั่งฟังเฉยๆนะครับบางประเทศก็มีการส่งกระทรวงคลังสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับทำหนังสือนะครับให้คำแนะนำหรือชี้แจงขอดังคาดคอนเฟิร์มหรือเอายานะครับดังคาดประเด็นมาต่อตรงนี้ที่รัฐบาลมีความกังวลนะครับรัฐบาลอยากเห็นว่าทางกลางเขาเอาสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาด้วยเนี่ยทางกระทรวงคลังรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะส่งมอบไปได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากเห็นว่าหน้าดังคาดต่อไปในอนาคตเนี่ยอยากให้เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็มีการรับฟังนะครับข้อเสนอนะครับคำแนะนำนะครับจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับประเด็นที่สองครับก็คือเพิ่มความโปร่งใสนะครับที่ทางการของการตัดสินของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับหรือกนง.นะครับโดยการเปิดเผยนะครับการตัดสินใจของคณะกรรมการนะครับของกรรมการแต่ของกรรมการแต่ละท่านเลยนะครับคือบอกเลยว่ากรรมการจบท่านเนี่ยตอนนี้มีจบท่านแต่ว่าอาจจะมีได้หรือจบก็ตามนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายปัจจุบันและกฎหมายใหม่เสนอมันมีจบท่านนะครับก็ควรจะก็เหมือนเขาเจอว่าแต่ละท่านเนี่ยสมควรคนดอกเบี้ยเพิ่มดอกเบี้ยและดอกเบี้ยอย่างไรนะครับเรื่องผลของแต่ละท่านคืออะไรนะครับจะให้สารสนใจว่าเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปในการตัดสินใจอย่างไรสร้างหรือว่าจิตยุ่งของแต่ละท่านเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการในการที่จะเพิ่มความโปร่งใสนะครับในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการเงินของประชาชนอันนี้ในต่างประเทศบางประเทศเขาก็ทำอย่างนี้เช่นสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเป็นขัดไปครับในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญนะครับอยากให้ทางด้านภาคเนี่ยให้มีส่วนหนึ่งในเชิงผู้เชี่ยวชาญนะครับจากภาคเอกชนเข้ามาด้วยนะครับมาช่วยจากผู้เชี่ยวชาญครับผู้ฝึกคนนี้นะครับมาให้คำแนะนำนะครับในการวางนโยบายการเงินนะครับยังมีแรงงานก็มีมาช่วยพอลิซีทางซื่อนะครับหนุนส่งก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็มีการเชิญบุคคลในภาคอุตสาหกรรมในภาคบริการนะครับในภาคในภาคสำคัญของเศรษฐกิจหลายๆภาคนะครับและผมนี้อีกประเด็นนึงนะครับว่า ถ้าเชิญอาจจะเชิญทางมหาวิทยาลัยด้วยก็ดีครับทางมหาวิทยาลัยทางคณะศิลปศาสตร์ครับคณะสังคมศาสตร์การเมืองชีวินะครับทางนะครับถ้าท่านเชิญผู้ที่ทางในด้านการศึกษาเนี่ยเข้ามาด้วยก็จะดีดีเช่นเดียวกันนะครับมีประเด็นหนึ่งนะครับมีประเด็นนะครับก็คือเรื่องของปัจจุบันนี้มันมีนโยบายการเงินนะครับคณะกรรมการนโยบายนโยบายการเงินที่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์คือไทยคือคอมมิชชั่นเอ็นพีซีนะครับแต่เนื่องจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่ทั้งชาติมีการออกมาตรการควบคุมเงินทุนนะครับมีการปล่อยคัดเลือกคอนโทรลเมเชอร์เนี่ยทำให้ถูกคิดได้ว่านะครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกับเรื่องดอกเบี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันและยากกันไม่ออกนะครับและเกี่ยวข้องกันมากนะครับและกันมากเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้การควบคุมนะครับการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีความเหมาะสมด้วยมีประสิทธิภาพด้วยนะครับความจริงเนี่ยคนที่อินคอร์เปอเรทเข้าไปอยู่ในตัวNPC นะครับเราก็อาจจะเพิ่มขยายบทบาทนี้เป็น NPC นะครับเป็นมนุษย์ที่exchange policy committee นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้การออกนโยบายเนี่ยมีความรัดกุมมากขึ้นนะครับมันคือทางการจะบอกว่าเออควรจะเลือกก่อนดีกว่านะก่อนที่จะออกมาตรการควบคุมเงินทุนนะครับนี้เป็นต้นหรือว่าและใน NPC นะครับก็คงจะดึงเอาคนที่เชี่ยวชาญทางด้านตลาดในตลาดทุนเข้ามาด้วยนะครับเอาเลขาธิการกตอนเข้ามาด้วยผมก็คิดว่าจะดีมากถ้าท่านดูแลตลาดทุนนะครับเพราะในช่วงปีเจ็ดธันวาที่ผ่านมาธันวาที่ผ่านที่ออกมาตรการควบคุมเงินทุนทางเลขาธิการกตอท่านไม่ได้ทราบเรื่องนะท่านก็เลยไม่ได้คำแนะนำในเรื่องของการจะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับตลาดทุนนี้เป็นต้นนะครับหรือเอาที่ประชาชนนั่งตลาดทุนขึ้นมาด้วยนะครับเอาเรื่องประกันภัยเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับ NEPC ด้วยนะครับเอาที่สมมติในระดับตลาดทุนเข้ามาด้วยนะคำแนะนำคำปรึกษาด้วยอย่างว่าอันนี้ก็จะช่วยให้นโยบายอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีความรับเต็มมีสินค้าดีขึ้นในบางประเทศนะครับเนื่องจากทางการทั้งชาติเนี่ยนะครับเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเลยนะครับซึ่งอย่างที่ว่าประเทศไทยก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ประเทศจีนนะครับที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาต่างหากนะครับที่ประกอบไปด้วยผู้สมควรนะครับในรัฐบาลในภาคประชาชนที่จะมีต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปในคณะกรรมการนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับตรวจสอบการดำเนินงานของนโยบายนะครับตรวจสอบว่าผู้ว่าทำหน้าที่ดีไหมนะครับตรวจสอบความสำเร็จของนโยบายของนโยบายที่ผ่านมานะครับคือไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะเพียงแต่ที่ปัจจุบันที่แบงค์ชาติดีจะตรวจสอบในเชิงของเป็นแบบตรวจสอบภายในที่บริษัทมีนะเป็นตรวจสอบเรียกอะไรนะออเดอร์เป็นแบบinternal inspection ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นเรื่องของการดูสุขภาพความเหมาะสมของนโยบายนะครับความสำเร็จนะครับการทำหน้าที่จะทำเป้าหมายไหมนะครับอย่างไรทุกเรื่องนะครับดูเรื่องของการที่ธนาคารถ้าทางค่าเงินนะครับการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะเหมาะสมไหมอย่างไรนะครับแล้วขนาดที่เตียงอันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเหมือนที่อยากให้ทางธนาคารกลางนะครับรับฟังความเห็นจากภายนอกมากขึ้นนะครับนะครับถัดไปนะครับก็เห็นว่านะครับแนวทางในการปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของธนาคารนะครับก็ควรที่จะยากหน้าที่การกำจัดตัวต่อสาบันการเงินออกจากธนาคารนะครับก็เพื่อให้ธนาคารนะครับมีความชัดเจนครับมีเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นนะครับมีการลดเป้าหมายในเรื่องรองออกไปนะครับในเรื่องเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของนโยบายการเงินนะครับแต่ถ้ามีในเรื่องของการกำจัดตัวต่อบางเรื่องธนาคารก็จะมีความคุ้มเคยในเป้าหมายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดตามจบว่ามีหลายผลว่าทำไมถึงควรจะย้ายออกจากธนาคารนะครับประการที่สองนะครับปัจจุบันนี้นะครับอยากให้ดูกราฟที่หนึ่งนะครับในลดการที่ธนาคารหลังจัดการเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยสองส่วนนะครับที่ธนาคารหลังจัดการลงทุนสำนักประมาณหลายประเทศนะครับหรือฟังเชิงนี้นะครับจะมีฝ่ายออกแบบธนาคารนะครับกับฝ่ายการธนาคารนะครับฝ่ายแบบธนาคารมันแบ่งเป็นธนาคารเงินตรานะครับแล้วก็กิจการธนบัตรนะครับฝ่าย จุดแรงตาเนี่ยก็จะดูอันนี้ผมเอาเฉพาะตัวไอท่อนหลักๆตัวเชื่อกันหลักๆแต่ว่ามีรายละเอียดมีมากกว่านี้นะครับอันนี้เราก็จะเป็นอันที่ประกาศในราชการศึกษานะครับท่านที่จะพูดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับว่าคือสถาบันเนี่ยก็มีการลงทุนนะครับในตราต่างประเทศแล้วก็หลักทรัพย์ต่างประเทศนะสำหรับแบบนะครับส่วนการธนาคารก็เช่นเดียวกันมีการลงทุนในตราต่างประเทศแล้วก็หลักทรัพย์ต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับถามว่าอันนี้ทำไมถึงเป็นปัญหานะครับขออันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าผมสัมผัสมาแล้วจากการทำงานแล้วก็เคยคุยกับที่ด้านชาติมาแล้วก็คนในกระทรวงการที่คุยแล้วก็ถามว่าคุณทำงานด้านชาติเป็นหนึ่งของเขาบ้างนะครับเขาบอกประเด็นนี้ไม่ประเด็นที่สงสัยมากที่สุดนะครับคือที่ผมไม่ได้บอกว่าด้านชาติไม่สงสัยอย่างไรแต่ว่าเป็นประเด็นที่กระทรวงการค่อนข้างจะสงสัยนะครับอันนี้หมายถึงว่าผมเองนะเพราะนี่ไม่ผมพูดในงานส่วนตัวนะครับไม่ได้พูดในโรงงานองค์กรนะครับกลับไปทุกเดือนนะครับกลับไปก็คือว่าเวลาเราสั่งซื้อหุ้นนะครับแล้วเราบอกว่าให้โบรกเกอร์เราเนี่ยบริหารจัดการให้เรานะเพราะผมมีเวลาจัดการหรอกคนนี้เวลาคนนี้หุ้นมันดีผมก็สั่งซื้อไปแล้วหุ้นมาราคาตกหุ้นต่างขายไปให้โบรกเกอร์ผมจัดการนะครับแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าโบรกเกอร์ที่เราได้รับเจ็ดมื้อกลับมาเนี่ยโบรกเกอร์เราสั่งซื้อส่วนที่ต่างขายก็สั่งซื้อของเราเนี่ยนะครับหรือว่าเวลาขาดทุนเนี่ยแล้วเขาไม่สั่งซื้อของเราแต่ว่ากำไรเนี่ยเขาสั่งซื้อบัญชีของบังชาเองก็แต่เรื่องบังชาบริหารอย่างที่ผมบอกบริหารแต่ของบัญชีบัญชีของชาบัญชีหนึ่งนะครับกับบัญชีของบังชาเองนะครับซึ่งประเด็นนี้ที่ผมต้องถึงคุยนะครับบางครั้งก็ที่บังชาบอกว่าเราสั่งไว้เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปโทรต้าทุกครั้งเราสั่งแล้วก็โทรต้าแต่บางครั้งพอคุยก็ที่บางคนบอกว่าอันนี้เพื่อนนั้นเราจะดูอะไรว่าครั้งนี้ทำเพื่อใครทำเพื่อมีชีวิตของชาติหรือมีชีวิตของประเทศชาติครั้งนี้ทำเพื่อมีชีวิตของคนไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรเพราะคำถามเป็นในเรื่องการที่คนบอกว่าเป็นเนี่ยคนสงสัยนั่นคือเพราะว่าตอบคำถามเนี่ยไม่เข้าใจเกณฑ์นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าจากช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงในต่างประเทศค่อนข้างมากประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นการเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะมันต้องโชว์ให้เราเป็นคำดูว่าที่ผ่านมาการจัดการประจุเราประจุอย่างเราต้องรอนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการสั่งที่สั่งขายในต่างประเทศเนี่ยคนมีการหลงชัดเจนว่ามาจากธนาคารเนี่ยมาจากบัญชีการออกบัตรธนาคารนะครับหรือว่าเป็นสำรองในการถือบัตรเนี่ยจำนวนเท่าใดนะและเป็นต่างบัญชีของการธนาคารของธนาคารเองจำนวนเท่าใดนะครับเพื่อการที่จะการซื้อขายในต่างประเทศเนี่ยและทำทุนในความสงสัยมันก็จะมีผลกำลังจัดทุนตามพฤติกรรมอันเกิดจากการบริหารในสมาคมประเทศมีทางการและการดำเนินนโยบายแต่ละส่วนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละส่วนมันจะมีเท่าใดเท่าไหร่นะครับเป็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารจัดการเงินทุนสำรองของประเทศผมกล่าวไว้แล้วว่าควรมีการจัดตั้งองค์กรอิสระนะครับขึ้นมาดูแลนะครับซึ่งองค์กรอิสระประกอบด้วยองค์กรที่มีคุณภาพทางด้านการทุนนะครับในต่อสองการเงินในคณะผู้ทำทางด้านชาตินะครับบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นของธนาคารกลางในกระทรวงการนะครับสุดก็คือว่าตัดตัวของจากสองตัวนี้ออกนะครับตัดตัวกับดีลาตัดตัวบริหารสำรองระดับประเทศออกไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นบทบาทหลักที่สำคัญที่สุดนะครับในผมกล่าวว่าด้านชาติเป็นสำคัญที่สุดนะครับในเป็นเพื่อถ่ายนะครับองค์กรจะมาที่สุดนะครับนะครับเหตุผลที่คุณแยกหน้าที่การกับสารเป็นอาจารย์ท่านชายก็เพราะว่าถ้าท่านช่างกับเอกสารด้วยเนี่ยมันจะขาดมันจะมีความคลุมเครือนะครับในใต้หมายของธปท.ในการทำหน้าที่เป็นกับเอกสารสารการเงินควบคู่กับจัดการหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเงินนะครับซึ่งผมคัดเจนว่าในช่วงปีสองพันสิบสี่ที่เกิดวิกฤตช่วงนั้นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของบางด้านที่มีปัญหานะครับมีเช่นบางเงินฟูนะครับแล้วก็บางชาติไม่ได้ทุเรียนชั่นนะครับทำทีแล้วเป็นผลให้มีปัญหาตามมานะครับแล้วก็มีเกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับเพราะในระบบสารการเงินมีการประกาศตัวเลขด้านที่จะตกนะครับแต่ว่าอีกส่วนต้องมีการประกาศเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ด้านที่เคยรับไปที่บางชาติเคยอนุมัติว่าจะให้ประกาศที่จุดด้านพันธุ์ใหม่นะครับเพราะว่าในรายที่ในรายที่เรียนถัดไปก็กลายเป็นดังที่กลายเป็นอุปสรรคทุนที่ถูกสั่งปิด เช่นเดียวกันอันนี้ก็แปลว่ามันจะว่าไม่ใช่อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีถ้าดีควรในช่วงนั้นนะครับประเด็นที่สองคือขาดความสมดุลนะครับในการให้น้ำหนักความทางสำคัญนะครับคือขาดบาลานซ์นะครับบาลานซ์ในการนะครับสมดุลสำคัญในการกำกับดูแลสายการเงินและระหว่างความมั่นคงของสายการเงินกับการพัฒนาธุรกิจการเงินเพราะด้านชาติเช่นกับดูแลจะมีเรื่องความมั่นคงหลักก็ตัวเงินมีอัตราที่ดีขึ้นนะที่เขาติดชอบถ้าดันลงตัวอีกเป็นเกษตรที่สูงนะครับแล้วก็ทำให้ดังชาติคำนึงถึงนั่งล้มอยู่เลยหรือการพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าดังชาติคิดว่าจะเริ่มลองนะครับจะเริ่มลองสามเนี่ยประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายการเงินควบคู่กับการจัดการจ่ายเนี่ยสามเนี่ยอาจจะได้อย่างที่ผมประเมินนะครับเพราะผมบอกเวลาว่าบางครั้งในเรื่องของคอนโทรลอินชอร์ตในเรื่องของนโยบายการเงินจัดการกับตรวจสอบนะครับเป็นที่สูงเนี่ยเป็นที่สำคัญมากเพราะว่าทาง IMF เนี่ยทางการหลายประเทศเนี่ยเขาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าดังชาติหรือทางการไปกำกับตรวจสอบด้วยเนี่ยว่าภาษาทางการเงินเสียหายเนี่ยหลายทุกเนี่ยมันจะลามความเสียหายเนี่ยหรือของชื่อเสียงความไม่เสถียรมันจะลามไปถึงดังชาติในฐานะคนที่ทำหน้าที่นโยบายการเงินด้วยมันก็ชื่อไทยซีนไม่ถูกการเงินเฉพาะการเงินไทยซีนทำให้เสียหายเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะทำเสียหายแล้วเนี่ยงั้นเวลาเป็นเพื่ออะไรจะขึ้นมาเพื่อระดับเรื่องจะทำในเกี่ยวกับรายการเงินเนี่ยคุณจะมองว่ามันเกี่ยวข้องกับดังที่ล้มหรือเปล่านะมันเกี่ยวข้องมันจะติดจ้างหรือว่าจะชะลอปัญหาหรือเปล่านะครับไม่กล้าขึ้นไม่กล้าระดับเรื่องหรือเปล่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทางการหลายหรือว่าถ้าเกิดเป็นผลใดผลเดียวนะในการที่แยกหน้าที่การกับเกี่ยวกับออกจากทางการอันนี้เป็นผลดีเฟสเต็มดูรูซึ่งนะครับเขาบอกนั่นเลยนะครับประเด็นอื่นผมก็ไม่เบื่อมากนอกจากว่าอันนี้เป็นความเคารพบุคลากรทั้งชาติเนี่ยต่างชาติทั้งชาติปัจจุบันมีบุคลากรค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศที่ซ้ายขนาดเดียวกับเรานะครับนั่นหมายถึงแม้เทียบกับประเทศที่ซ้ายใหญ่เราอย่างประเทศอังกฤษนะครับหลายประเทศนะครับออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์นะครับหรือใต้เนี่ยทั้งชาติเราต้องใหญ่กว่าเขาต้องขึ้นเยอะนะครับต้องขึ้นเยอะนะครับส่วนเนี่ยเมื่อสังเกตว่าผลวิจัยเนี่ยดังชาติเนี่ยมีบุคลากรประมาณ 4,000 คน 4,200 คนนะครับผมไม่ทราบว่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปบ้างจะไปบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งเคยพูดถึงประมาณ 5,000 คนแต่ว่าก็ลดลงอย่างช่วงวิกฤตมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับที่แสดงให้เห็นว่าว่าอันนี้เป็นการซัพพอร์ตนะครับว่าทำไมเนี่ยการบริหารสัญญาประเทศเนี่ยจะทำให้ดังชาติเนี่ยมีปัญหาการจัดการนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีคณะกรรมการที่ผมบอกว่า NEPC นะครับหรือว่า Management Exchange Policy Committee เพราะว่าเรื่อง Exchange Rate เนี่ยมันเกี่ยวพันนะครับกับทำให้ดังชาติมีความกังวลค่อนข้างมากในการจัดการพฤติกรรมนี้เนี่ยในปัจจุบันผมว่าดังชาติเนี่ยนะครับผู้เงินนะครับจากสถาบันการเงินนะจากตลาดการเงินจากประชาชนในหลักที่สามนี้นะครับแล้วก็มีการทำสล็อตนะครับสล็อตนี่ก็จะมีสำคัญที่สต็อกกับการเงินนะครับแล้วก็ทำสล็อตนี่ก็จะทำให้ตีค่าเนี่ยได้เงินบาทนะครับคือนอนสองแบบนอนนั่งสองหยุดพักพักผ่อนก็ได้นะครับแต่นอนนั่งก็คือการเอาเงินบาทนั่นแหละมาแจกการหรือว่าจุดเงินมาล่างแล้วก็ได้เงินอื่นไปถึงล้านบาทมันจะเกิดล้างบาทแล้วจำนวนนี้เนี่ยมันจะเกิดล้างบาทหนึ่งนะครับไปซื้อเงินดอลลาร์นะครับจากผู้ส่งออกจากผู้กู้เงินตราต่างประเทศนะครับอันนี้ผมพูดถึงทางท้ายมือนะครับทางของหนึ่งท่านผู้ส่งออกผู้กู้เงินตราต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็ได้นำเงินลงทุนเอสจีไอผ่านเชิงและนั้นจากผู้ถือนักค้าในต่างประเทศและนักลงทุนต่างประเทศเพื่อนี้ก็จะดอลลาร์มาขายกับธนาคารได้ค่าสะสมยังตาของเทศเป็นหน้าการพิพากษาเรื่องยกตะล่างนะครับแล้วก็พอคนเหล่านี้เนี่ยนะครับคนนี้ได้เงินบาทจากด้านข้างไปคนทางด้านขวามือนะครับเงินบาทจากคนที่แล้วเนี่ยพอได้เงินบาทด้านข้างแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็ส่งต่อเงินบาทเนี่ยไปยังสายการเงินอีกก็คือมันก็จะเป็นวงจรไม่รู้จักขึ้นก็จะมีจรผมขอเรียกว่าเป็นการบาปของมันเป็นมุขเชื่อใจเข้าประการคือว่าเงินบาปมันจะที่ผมออกเงินบาปจะที่ตู้มีการต่างประเทศนั่นลงทุนต่างประเทศก็จะเข้าสู่ระบบสามัญเงินต่อในตลาดทุนผ่านพลัดผ่านจัดทุกคำนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เดินมาที่แบงค์ชาติไหนก็ใช้ตู้หนึ่งแล้วก็มาซื้อดอลลาร์ก็ต้องวนเรื่อยๆเป็นบุกนะครับ มันก็จะยากในการที่จะตัดหลุดอันนี้ออกถ้าตัดใดที่ใบล่างอ่อนมีดอกมีฉันที่อยู่เรื่อยเนี่ยวงจรนี้มันก็จะตันเรื่อยๆแล้วจะตันเรื่อยๆครับในใจก็ต้องหาวิธีการที่จะเลิกเลิกออกจากวงจรนี้นะครับนี่คือการผมจบเวลาครับ
ขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะครับในตอนท้ายของการอธิบายด็อกเตอร์โชคชัยสมมติตั้งข้อสังขารว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีออร์แกไนเซชันแคลสหรือไม่เพราะว่ามีพนักงานที่ถึง 1,300 คนนะครับด็อกเตอร์โชคชัยได้พยายามเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกลางของประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าต่างของหน้าที่ของธนาคารกลางนะครับในการอภิปรายผมคิดว่าประเด็นใหญ่ของดร.โชติชัยอยู่ที่สองเรื่องนะครับเรื่องหน้าที่ของธนาคารประเทศไทยนะครับดร.โชติชัยต้องการที่จะให้แยกงานเกี่ยวกับเรื่อง prudential supervision ออกจากงานด้านการธนาคารนะครับแล้วก็ต้องการที่แยกงานบริหารจัดการเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยให้เป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระต้องเป็นข้อไขไม่ตั้งข้อกับข้อคำถามเกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นงานธนาคารของรัฐบาลนะครับไม่ตั้งข้อคำถามแม้กระทั่งว่าเวลาที่ธนาคารที่คู่กับรัฐบาลเนี่ยธนาคารไม่มีอิสระแม้แต่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยกำหนดโดยรัฐบาลนะครับในร่างข้อบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยนะฉบับที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดหน้าที่ของธนาคารประเทศไทยไว้ในสามปริมณฑลใหญ่ๆอันนี้อยู่ในหน้าจอเจ็ดนะครับหนึ่งก็คือการรักษาเสถียรภาพทางการเงินสองการรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินสามการรักษาเสถียรภาพระบบการชำระเงินแล้วก็มีติ่งห้อยท้ายบอกว่าทั้งคืนถึงการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลขอให้ทุกอย่างนี้ว่าคืนครับเนื่องจากผมอ่านกฎหมายมาเป็นเวลานานร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ถึงว่าตั้งนะครับไม่ได้บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลถ้าว่าการทำหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะพบต่อเป้าหมายอื่นๆเป้าหมายเศรษฐกิจของเงินของรัฐบาลเนี่ยจะทำยังไงนะครับแต่ว่าผมคิดว่านอกจากประเด็นสองประเด็นที่ดร.โชติชัยพูดถึงนะครับหน้าที่ที่ไม่ถึงเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยคือเรื่อง prudential supervision กับเรื่องการบริหารเงินที่อยู่ระหว่างประเทศเนี่ยน่าสังเกตว่าดร.โชติชัยไม่ได้แตะประเด็นเรื่องการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมอ่านร่างกฎหมายจำเอิญในร่างกฎหมายฉบับที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยผมอ่านคร่าวๆนะครับผมไม่ได้อ่านละเอียดนะครับแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอยากทำหน้าที่นี้อยู่นะครับคือการเป็นการตะคอกแห่งบางขุนพรหมเนี่ยให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกับกิจการในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอยากจะทำต่อนะครับในเว็บไซต์ของธนาคารประเทศไทยก็ได้อวดผลงานในเรื่องเหล่านี้นะครับจะทำต่อหรือไม่นะครับท่านผู้อภิปรายท่านต่อไปเนี่ยท่านก็จะมาช่วยบอกเรานะครับท่านเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะอาจารย์นักเรียนคนโทรศัพท์ทำงานอยู่งานได้นะครับแล้วท่านก็ไปจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแอนนาเบอร์นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องของมีดูร่างเงินเร็วนะครับเพราะว่าหลังจากอาจารย์มาจบไปแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ชายก็ตามไปเรียนนะฮะในปัจจุบันท่านเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมมีคำถามที่อยากจะให้ท่านรองผู้ว่าการอธิบายนะครับก็คือว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิรูปอะไรบ้างนะครับธนาคารแห่งประเทศไทย ทำตามข้อเสนอแนะของสปร.หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่อยากจะทำตามแต่ว่าติดขัดเรื่องอะไรบ้างนะครับผมอยากจะทบทวนความจำนะครับในรายงานของสปร.ในบทสุดท้ายนะครับสปร.มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปธนาคารประเทศไทยผมคิดว่าถือเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งก็คือแยกเซ็นทรัลแบงกิ้งออกจากPrudential Supervisionนะครับในธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเรื่องที่สองก็คือโอนงานPrudential Supervisionไปอยู่ในที่เดียวกับงานประกันเงินฝากเรื่องที่สามก็คือการยกเลิกกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเรื่องที่สี่ก็คือการยกเลิกกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยทำตามข้อเสนอเหล่านี้ของสปร.หรือไม่เวลาล่วงมาแล้ว10 ปีมีเรื่องไหนที่อยากจะทำแล้วทำไม่ได้มีเรื่องหลายที่เห็นตรงกันข้ามกับข้อเสนอแนะของสปร.นะครับปัญหาต่อไปที่อยากจะให้มีการอธิบายก็คือว่าเหตุใดธนาคารแห่งประเทศไทยจึงตั้งมูลตราอินเฟลชันคาร์บอนตึ้งนะครับแล้วท่านมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของดร.โชติชัยขอเชิญดร.อัญชนาไว้ความดีครับ
ขอบคุณค่ะธรรมดาที่เราจะเรียนต้องเป็นสุดท้ายไม่ใช่หรอคะทำไมไม่ให้ดร.วีระชัยพูดก่อนแต่นั่นค่ะขอบคุณค่ะยังรับคำเชิญจริงๆก็ไม่ได้รับคำเชิญหรอกนะคะคือรับผู้แทนคือเอลี่วันที่จะมาในวันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นชั้น5แล้วคุยกันในระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเขามาเจอนักข่าวแล้วป่านจะรู้รับกลับไปเลยเพราะว่าทราบดีว่าพรุ่งนี้เช้าคงจะต้องมีหัวข้อมีภาพหัวข่าวเพราะว่าข้อถึงอัดยัดยาบลาไม่รู้ว่าค่ะโดนอ่านอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งทั้งนี้ก็ไม่ได้เสียเวลานะคะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับการปฏิรูปบทบาทหน้าที่ของธปช.แต่เมื่ออาจารย์รังสรรค์โพสต์4ข้อก็ตอบ4ข้อซะก่อนนะคะการแยกเป็นทุกแบงกิ้งออกมาจากทุกดิวิชั่นเนี่ยดร.โชติชัยก็ในหลายครั้งหลายหนได้พูดเรื่องนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ข้ามไปเลยว่าทำไมมันถึงเกิดว่าแนวทางที่ว่าแยกทุกดิวิชั่นออกจากธนาคารกลางก็เลยผลที่มีการพัฒนาแล้วที่คิดว่ามันต้องมีซิงเกิลและคูลเลนต้องมีผู้กำกับดูแลคนเดียวเพราะอะไรคะเพราะอย่างแรกก็คือระบบสถาบันการเงินมันซับซ้อนมันเป็นการนำเชื่อของเกเมเรตเพราะฉะนั้นบริษัทแม่ที่เป็นอาจจะเป็นพอธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทเงินทุนหรือเป็นบริษัทประกันเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามีหลายหน่วยงานที่กำกับว่ามันจะเกิดและสุรัตน์ที่อภิษฐาได้เพราะฉะนั้นจริงต้องมีลีดและคูลเลเตอร์นั่นคือเหตุผลปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูระบบสถาบันการเงินไทยณปัจจุบันมันอาจจะมีนะคะธนาคารพาณิชย์มีบริษัทลูกอะไรทั้งหลายแต่บริษัทแม่ก็จะคงเป็นอย่างเดียวก็คือธนาคารพาณิชย์ไม่มีการนำเชื่อความกำหนดที่บริษัทแม่เป็นบริษัทเงินทุนหรือว่าเป็นบริษัทประกันหรือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลและกำลังงานของ ABB ที่ออกมาเดือนที่แล้วบอกว่ามองไม่เห็นประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นถ้าจะแยกกำกับตรวจสอบออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยณวันนี้ก็เนื่องจากว่าระบบการเงินไม่ได้ซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีการลงโทษทางกฎหมายที่มันจัดมากมีความหลากหลายABBก็สรุปว่าณวันนี้มองไม่เห็นประโยชน์ว่าจะต้องแยกกำกับตรวจสอบออกไปเป็นซิงเกิลเรกูเลเตอร์ที่มีผู้ตรวจสอบมาจากหลายๆที่ก็ลตดูบลมีบริษัทดูมีผู้ตรวจผู้กำกับดูแลจัดประกันอยู่ในที่ที่เดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อ5-10 ปีจากนี้ไปเมื่อกี้ไม่ใช่สแตติกแต่นั้นระบบการเงินณวันนี้ของประเทศไทยระบบสถาบันการเงินยังไม่มีความจำเป็นหรือมีประโยชน์น้อยมากในการแยกกำกับตรวจสอบออกไปจากธนาคารกลางเราต้องบอกว่าที่มาของเหตุผลว่าแยกไม่แยกนี่คืออะไรนะคะ ถ้าฉะนั้นนี่ไม่ใช่เวลาชิ้นแรกถาม IMF หรือถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินโลกก็มองไม่เห็นเพราะอะไรคะเพราะประสบการณ์ของประเทศต่างๆมันมิสกันและอาจจะบอกว่าแบงก์อีเล่นแยกเห็นไหมนะคะหรือแคนาดาแยกอเมริกาก็ไม่แยกสิงคโปร์เคยแยกแล้วกลับเข้ามารวมกันใหม่เพราะว่ามีปัญหาเนเธอร์แลนด์เคยแยกแล้วก็กลับเข้ามารวมกันใหม่เพราะมีปัญหาเมื่อครั้งที่